Mika Valtari. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust. Allveelaev Orseli lugu. Kui Poola sõjajõud olid hävitatud, saabus Tallinna sadamasse Poola allveelaev Orsel. Rahvusvahelise seaduse kohaselt peeti laev kinni eesmärgiga see relvitustada ja interneerida. Aga 17. septembril täiesti ootamatult vangistas laeva meeskond seda valvama määratud eestlased ja laev kadus teadmatusse. Rannakaitsepatareid avasid küll tule, kuid laeval õnnestus pääseda avamerele. Seal pandi eestlased parvele ja lasti vabaks. Neil õnnestus pääseda Gotlandile. Pärast seiklusrikast reisi jõudis Orsel Inglismaale ja liitus Inglise laevastikuga. Isamaa armastusest oma elu ohtu pannes päästsid hulljulged poolakad ühe allveelaeva liitlastele. Ajaloo iroonia on, et kaudselt tegutsesid just need mehed Nõukogude Liidu heaks, andes oma teoga ettekäände ise enda vaenlasele. Näiliselt on Balti riikide iseseisvuse hävitamine nende süü. Kuid liiga raskeid südametunnistuse piinu ei ole vaja neil tunda. Võime olla päris kindlad, et kui Orselit ei oleks olnud, oleks Nõukogude Liit vajalikul hetkel leidnud mõne muu sobiva ettekäände või vajaduse korral selle ise tekitanud. Meil, soomlastel, on Mainila lasud hästi meeles. Igatahes kasutas Nõukogude Liidu ametlik teadete agentuur TASS otse kohe ära Orseli põgenemise fakti ja alustas häbematud kihutustööd Eesti riigiametnike vastu. TASS andis mõista, et Eesti ametnikud olid annud Orselile võimaluse põgeneda. Nad olid laeva koguni toiduainetega varustanud. Ja otse loomulikult kujutas Orseli vaba liikumine erakordset ohtu Nõukogude Liidu laevastikule. Eesti tegi kõik võimaliku, et juhtunud klaarida. Ametnikud, kes kõige kõrgemal tasandil vastutasid selle eest, et ettevaatusabinõud ei olnud küllaldased ja Orsel pääses põgenema, lasti ametist lahti. Aga muidugi ei olnud kõigest sellest abi. Nõukogude Liit nimelt väitis, et kui selline asi oli korra juba juhtunud, ei võida ennast enam turvaliselt tunda. Eestile tehti ettepanek sõlmida vastastikuse abistamise leping ja nõuti Nõukogude Liidule õigust rajada sõjaväebaasid Eesti saartel ja mandril. 26. septembril sõitis Eesti delegatsioon Moskvasse nimetatud lepingu üle läbi rääkima. Kindluse mõttes juhtus samal ajal Narva lahel intsident Vene aurulaevaga Metallist, mida olevat torpedeeritud. On põhjust mainida, et seda sama laeva, mis väidetavalt oli põhja lastud, nähti oktoobri keskel ühes Inglismaa sadamas, kus ta ilma ühegi vigastuseta seisis. Laeva pilt ilmus ajalehes Times. Aga mis sellest? TASS levitas uudist, et Eesti rannikul liiguvad tundmatud allveelaevad ja kuna Eesti ei ole suuteline oma erapooletust kaitsma, korraldas Vene laevastik demonstratsiooni Tallinna reidil, ega tundnud mingit hirmu nende tundmatute allveelaevade ees. Vene lennukid lendasid Eesti õhuruumis. Ja nii õnnestus sundida Eestit 28. septembril tollele vastastikuse abistamise paktile alla kirjutama. See oli esimene samm Eesti iseseisvuse hävitamise teel. Tuli Läti kord. Balti riikide vahel ei olnud mingit koostööd. Vastupidi, nende juhtkonnad tundsid üksteise vastu umbusku ja omavahelist kadedustki, mida isegi ühine oht ei suutnud kõrvaldada. Šokeerival viisil meenutasid Läti ja Leedu jäneseid, kes pead põõsasse pistes üritasid uskuda, et jäävad nähtamatuks, sel ajal kui Eesti saatust otsustatakse. Vahetult enne seda, kui Eesti paktile alla kirjutas, ei teadnud Läti välispoliitika juhid midagi Eestile esitatud nõudmistest ega Eesti suhtumisest neisse. Eesti oli ehk orsel juhtumis tõesti süüdi, aga Läti ja Leedu olid ju süütud. Nii siis, 2. oktoobril läks Läti välisminister Munters Molotovi kutsel Moskvasse. Ta sai kaasa laialdased volitused ja keegi ei olnud üllatunud, kui 5. oktoobril saabus Riiga teade, et Läti ja Nõukogude Liidu vahel on sõlmitud samasugune vastastikuse abistamise pakt nagu Eesti ja Nõukogude Liidu vahel. Oli juhtunud halvim. Teha ei olnud midagi. Läti jaoks ei olnud vaja isegi mingit ettekäänet, see alistus lihtsalt niisama. Ja mida oligi tal enam teha? Leedu sai Vilniuse, aga... Ei ole midagi imestada, et mõni päev hiljem, 10. oktoobril, kirjutas ka Leedu alla samasisulisele vastastikuse abistamise paktile, nagu olid teiste Balti riikide omad. Leedu suhtumist on ehk veel kergem mõista, kui arvestada seda, et lepinguga anti talle tagasi tema muistne pealinn Vilnius. Teisiti öeldes, Leedu sai oma väikese osa Nõukogude Liidu vallutatud Poola territooriumist ja nii hüvitati Poola tehtud ülekohus, mis oli valutava haavana mürgitanud eneseväärikustunnet kogu iseseisvuse aja. Ei ole ime, et lepingu see osa tekitas Leedu kõikides ringkondades suisa vaimustust ja muutis pimedaks lepingu ülejäänud sisu suhtes. Üritati hoopis mõelda, et vastastikuse abistamise pakt ja Nõukogude Liidu baasid võib-olla tõesti kaitsevad Leedu iseseisvust Saksamaa kasvava võimsuse eest. Nõukogude Liidu propaganda andis oma parima, et näidata end Leedu vana unistuse täide viijana. Nõukogude liit võttis endale Leedu kaitseingli uhke rolli. Õilsalt ja omakasupüüdmatult, oma huve arvestamata oli ta täitnud väikese väeti rahva lootuse. Pravda sõnul oli Nõukogude liit oma ideaalidele truuks jäädes hüvitanud niiviisi ühe ajaloo suurima ülekohtu. Vilniuse tagasisaamine tekitas Leedus tõepoolest ilmselget rõõmu. Sellest hoolimata tajuti sisimas ja salamisi, et ühtlasi oli kaotatud midagi väärtuslikku. Leedu valitsuse häälekandja kirjutas 12. oktoobril 1939. Me ei küsi, mis on Vilniuse tagasisaamise hind. Nüüd teame, et selle eest tuli maksta väga kõrget hinda. Leedu riigimehed võivad tagantjärele kibestunult meenutada muinasaegadest pärit poliitilist õpetust, mida kokkuvõtlikult väljendab lause. Kardan tänaoslasi isegi siis, kui nad kinke toovad. Kõigest hoolimata oli mõistetav see, et nad lasksid end pimestada. Nad lootsid ju parimat. Leedu riigimehed võitsid Vilniuse, aga kaotasid Leedu. Süüdistused Soomele. Enne kui hakkame tutvustama Balti riikidega sõlmitud abistamislepingute sisu, on põhjust mõne sõnaga puudutada Soome olukorda ajal, kui Balti riikide saatuse draama esimene vaatus läbi sai. Soome oli ju järjekorras neljas, kes pidi Moskvas läbirääkimiste laua taha istuma. Sündmuste käik oli meile teada. Olles küll valmis tegema mõistlikke kompromisse, lükkas Soome ülepaisutatud nõudmised tagasi ja tegi seejärel läbi oma ajaloo kõige üksildasema ja karmima sõja, pidades lahinguid Soome hangedes. Vene rahvale põhjendas Nõukogude liit Soomele esitatud nõudmisi sellega, et Soome ohustas Nõukogude liidu turvalisust. Soomlased olid ehitanud Karjala maakitsusele rünnakuplatstarmi, kust Soome kavatses Nõukogude liidule kallale tungida kohe, kui on operatsiooni koos suurte imperialistlike riikidega ette valmistanud. Nii seletatakse asja punaarmee välja antud mahukas Soome sõda käsitlevas mälestuste raamatus. Nõukogude liidu kangelane, armeekindral Žukov kirjutab seal sõna sõnalt järgmist. Nõukogude armeele tõi Soomes peetud sõda raskeid katsumusi. Keset metsi, soid ja lund pidi armee võitlema liitunud imperialistlike jõududega. Imperialistid olid muutnud Karjala kannase tohutuks tänapäevaselt kindlustatud alaks. Nad toimetasid valge soomlastele ülimoodsaid relvi ja abistasid neid sõjaliste ekspeditsioonidega, mida nimetati vabatahtlikeks. Need Soome sõdurid, kes Karjala maakitsusel võitlesid, teavad, Milline too hirmuäratav ja Nõukogude Liidu turvalisust ohustav Mannerheimi liin, mille ehitamist alustati 1939. Aasta suvel ja mis valmis kogu rahva ühise vabatahtliku tööga, oma olemuselt tegelikult oli. Kõige paremini iseloomustab seda anekdoot, et pärast rahu sõlmimist olevat venelased suure hoolega otsinud Mannerheimi liini ja kui seda ei leidnud, nõudsid vihaselt, et soomlased liini tagasi tooks. Rahulepinguga kaotasime palju. Kaotasime rohkem kui Nõukogude Liit 1939. Aasta sügisel Soomelt nõudis. Aga see-eest säilitasime oma iseseisvuse ja vabaduse. Tagantjärele tarkusena on õpetlik näha, kui palju lõpuks kaotasid Balti riigid, kes vastu hakkamata allusid Nõukogude Liidu õiglastele ja mõistetavatele nõudmistele. Vastastikuse abistamise paktide sisu. Eesti ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud vastastikuse abistamise paktiga tegid Eesti ja Nõukogude Liit riikide vahelise kaitselepingu, kohustudes mitte sõlmima ühegi kolmanda riigiga lepinguid, mis oleksid suunatud teise osapoole vastu. Peale selle rentis Nõukogude Liit laevastiku ja õhuväebaaside rajamiseks maa-alasid Hiiumaalt, Saaremaalt ja Paldiskist. Rendilepingu pikkus oli 10 aastat. Edaspidi kuuluksid need alad Eesti Vabariigile. Nõukogude Liit sai õiguse paigutada nimetatud piirkondadesse oma kulul ja piiratud arvul maa- ja õhuväejõude, et laevastiku ja õhuväebaase kaitsta. Lisaks Stalini ja Molotovi suulistele kinnitustele öeldakse paktis nimelt järgmist. Käesoleva pakti elluviimine ei tohi mingil viisil riivata lepinguosaliste suveräänseid õigusi, eriti nende majanduslikku süsteemi ja riiklikku struktuuri. See pakti artikkel tagas otseselt Eesti iseseisvuse. Nõukogude Liidu ja Läti ning Nõukogude Liidu ja Leedu vahelised vastastikuse abistamise paktid olid sisult üldjoontes samasugused nagu Eestiga tehtud leping. Läti loovutas Nõukogude Liidule õiguse rajada Liepaja ja Ventspilsi sadamasse laevastikubaasid, mõned õhuväebaasid ning rannapatareid. Baasidesse pidi toodama väeosad, mille suurus lepitakse kokku hiljem. Sõnasõnalt samamoodi nagu Eestiga tehtud paktis tagati ka Lätile iseseisvus ning muutumatu majandussüsteem ja ühiskonnakorraldus. Ka Lätiga sõlmitud pakt pidi kehtima 10 aastat. Leeduga tegid aga Moskva võimumehed kahtlemata mingist omapärasest mängulustist pakti kohe 15 aastaks. Sellest, et lepinguga antakse Leedule Vilnius, oli juba eespool juttu. Leedu omalt poolt kohustus kaitsma oma piiri üheskoos Nõukogude Liiduga. Selleks otstarbeks sai Nõukogude Liit õiguse paigutada Leedusse omal kulul ja kindlaks määratud kohtadesse täpselt limiteeritud hulga maa- ja õhujõude. Veel jõulisemalt kui kahes eelmises rõhutati Leeduga sõlmitud paktis, et osapoolte suveräänseid õigusi tuleb austada. Käesoleva lepingu elluviimine ei tohi mingil viisil riivata lepinguosaliste suveräänseid õigusi, eriti nende riikliku struktuuri, majanduslikku ja sotsiaalset süsteemi, sõjalisi abinõusid ja üldiselt siseasjadesse mitte vahele segamise printsiipi. Nende kolme lepingu vaimu ja sisu võttis kokku Pravda 1939. aasta 11. oktoobri number järgmiste pidulike sõnadega. Sotsialistliku riigi välispoliitika on kõikide naaberriikidega heade suhete sõlmimise poliitika. Rahvaste vaheline sõprus on Nõukogude Liidu valitsuse leeninlik stalinliku poliitika alus. Lapsukene. Nõukogude Liidu kavatsuste täieliku siirust kinnitati kõnede, vannete ja ajaleheartiklitega. Nõukogude valitsusel ei ole pisimatki kavatsust sundida Eesti, Läti ja Leedu rahvale peale Nõukogude korda ja kommunismi. Ja mingil juhul ei sekkuda nende maade siseasjadesse, seletas Molotov läbirääkimistel. Jõudnud paljude aastate kogemuste põhjal veendumusele, et nende riikide erinev riigikord mingil viisil ei takista viljakat koostööd, teatasid mõlemad lepingu osapooled, et vastastikuse abistamise paktiga loodud uues olukorras kavatsevad nad austada teise lepingupoole riigi ja majandussüsteemi, kirjutas Pravda. Ja veel kindlama tagatisena kirjutas sama leht 1. novembril 1939. Meie pooldame sõlmitud paktide lojaalset ja täpset rakendamist absoluutse vastastikuse alusel. Ja meie deklareerime, et lobisemised Balti riikide sovjetiseerimises toovad kasu ainult meie ühistele vaenlastele ja Nõukogude vastastele provokaatoritele. Aga milleks jätkata nende masendavate tsitaatidega, mis panevad pearingi käima? Nende ainukene eesmärk oli näilise turvalisusega Balti riigid unne suigutada. Pettekujutluse loomine muutus veelgi tähtsamaks, kui Soome sõda ulatas Balti riikidele viimase õlekõrre, millest haarata lootuses, et paktide tagajärgi on võimalik vältida. Seetõttu kehtestati Balti riikidesse paigutatud väeosades väga range distsipliin ja sõdurite käitumist valvati erakordse karmusega. Ühelt poolt kasutas Nõukogude Liit lepinguid maksimaalselt oma huvides, teiselt poolt üritas ta vähem tähtsates asjades jätta väliselt võimalikult korrektset muljet. Ja see õnnestus. Kõigis kolmes Balti riigis kiitsid valitsusi toetavad ajalehed Balti riikide ettenägelikku poliitilist realismi ja tarka paindlikkust, vastandades seda Soome lühinägelikule kangekaelsusele ja reaalsusest võõrdumisele. Ka Eestis räägiti väsimatult, kui kasulik on vastastikuse abistamise pakt Eestile ja kuidas tänu sellele võib Eesti rahvas oma sõbraliku võimsa naabri kaitse all jätkata rahuliku ülesehitustööd sel ajal, kui mujal Euroopas möllab sõda. Läti president Ulmanis seletas oma rahvale. See leping, mis tehti mõlemapoolse usalduse õhkkonnas, suurendab meie julgeolekut, lükkab meist sõjaohu kaugemale või teeb selle koguni olematuks. Me ei loovuta oma tegevusvabadust kellelegi ja keegi ei tule meilt seda riisuma. Muidugi oli kõigis kolmes riigis mõtlevaid inimesi, kes tundsid südames jäist külmust ja tajusid, kellele oli löödud hingekella ja mõned neist põgenesid riigist. Aga raske on minna, kui peab oma maa saatuslikul hetkel hätta jätma. Ei tohi unustada sedagi, et oluliselt mõjutas riigimeeste, haritlaskonna ja kogu rahva mõtteviisi inimhingele omane kalduvus uskuda seda, mida loodetakse. Sellist kergesti tekkivat kiusatust soovmõtlemise järele on põhjust alati meeles pidada, kui käes on suurte otsuste tegemise aeg. Loodeti, et Balti riikidel läheb siiski õnneks pakti tagajärgedest pääseda ja sellepärast usutigi nii meelsasti venelaste kinnitusi. Soome sõda andis riikidele hingetõmbeaega ja sundis Nõukogude Liitu esialgu oma plaanid sobivamaks ajaks edasi lükkama, väliselt korrektselt käituma ja võimaluse korral näitama end veelgi lojaalsemana. Retoorikale vaatamata oli selge, et Soome sõda äratas siirast hingessala ja küdevat poolehoidu kõigi kolme riigi rahva seas, ühiskonnaklassist sõltumata. Avalikul sõnal oli teatud kohustus oma maa poliitikat ülistada, aga rahva terve vaist loomulikult ütles, et kaudselt sõdib Soomega Balti riikide vabaduse eest. See paistis välja kõikidest toona peetud eravestlustest. Mika Valdari. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust.